Lepo pozdravljeni. Ankete na povedovanje in pripovedovanje o rezultatih na prihodnjih državnozborskih volitvah so spet v ospredju. Stranke počasi oblikujejo svoje volilne programe, imenujejo volilne štabe in poskušajo s takšnimi in drugačnimi akcijami ugajati večini volivk in volivcem. Po vseh napovedih nas čaka tako pestra jesen. Politični pol se po anketah sodeč, ki pa jim nikakor ne verjamejo vladni NSI, zelo spreminja. Vladne stranke, z izjemo SDS-a, se nenehno gibljajo na repo priljubljenosti, Levica pa pridobiva na moči. Pri tem izstopa SD, ki bo, sodeč po dosedanjih anketah, kljub zmagi sedanje največje vladne stranke na naslednjih volitvah, lahko prej sestavila koalicijo kot tako imenovane stranke desnega pola. Pa vzemimo sedaj podrobno ogled dogodke, ki so v preteklih mesecih zaznamovali politično ozračje v Sloveniji, ki bi lahko oziroma so vplivali na padec SD-ja in rast SDS-a ter obratno. Afera Čista lopata zahteva po odstopu Janeza Podobnika, predsedovanje Svetu Evropske unije, Paloma in nenehni mejni zapleti s Hrvaško so le tisti dogodki, o katerih je bilo v medijih največ govora. Ugibanja o tem, kdo je požel uspeh v aferi Čista lopata, so bila v začetku usmerjena predvsem v vladno SDS. Sedaj temu ni več tako. Posebno skupino za organiziran kriminal je zapustil vodja, ki odhaja na novo delovno mesto. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, ali res odhaja zaradi boljše ponudbe, ali pa vzrok odhoda nemogoče sodelovanje z upletenimi, ki so preveč povezani s politiko. S tem odhodom se je skupina zmanjšala, čeprav pristojni na pravosodnem ministrstvu ne verjamejo, da bo to vplivalo na razvoj dogodkov in uspešnost preiskave Čista lopata. Minister Lovro Šturm je ob tem dejal, seznanjen sem s tem, da je vodja skupine lani pred več kot pol leta dal vlogo za prestižno strokovno mesto v tujini in da je pred kratkim izvedel, da je bil med mnogimi kandidati izbran za to mesto. Skupina je vendarle skupina in prepričan sem, da bo nadaljevala svoje delo tako kot doslej. Ob tem se spomnimo prvih dni po aretacijah. Predstavljena nam je bila zmaga pravosodnih organov. Razkrili so nekaj, kar so dolgo preiskovali. In sedaj epilog. Tresla se je gora, rodila se je miš. Uspeha pri tej čistki ne moremo pripisati nikomur, še najmanj vladnim strankam, saj so vpleteni gospodarstveniki njihovi simpatizerji. Slovenija je država, ki bi lahko pripisali, da je unikum v posebnih dogodkih. Pri tem naj navedem samo nekaj primerov, ki na slovenskih sodiščih še danes niso dobili sodnih epilogov. Vsi poznamo odmevne afere Orion, Črnilje, Sibanka, Zbiljski gaj, ki so se odprli z velikim pompom, sedaj pa je vse potihnilo. Seveda pa je k tem posebnim dogodkom treba pripisati še poziv predsednika Računskega sodišča kot stopo ministra za okolje zaradi nepravilnosti, ki jih sam sploh ni naredil. Prvič v Sloveniji se zgodi, da Računsko sodišče predlaga razrešitev ministra. Sploh prvič pa nekdo zahteva odstop nekoga za napako, ki jo je naredil njegov predhodnik. Ampak to še ni vse. Da je zadeva še zanimivejša, poskrbijo slovenski politiki, ki si s pomočjo pisem in nerazumljenih besed podajo ping-pong žogico. Vlada ne razume, kaj hoče Računsko sodišče, slednje pa ne ve, kakšna dodatna pojasnila hoče vlada. Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes je tako dejal. Ne drži, da tako Računsko sodišče kot drugi neodvisni organi ne morejo posegati v ustaljena razmerja med vejami oblasti. Prav njegova v ustavi zagotovljena neodvisnost nalaga Računskemu sodišču izvajanje kontrolne pravilnosti in smotrnosti poslovanja ostalih vej oblasti, kar a priori ne more biti v nasprotju z ustavo. In tako smo spet v začaranem krogu, ki mu ni videti konca, razen če prvi minister ne bo potegnil črte in tako v času predsedovanja zamenjal okoljskega ministra. V teh dneh pa je pred nami še ena podjetniška afera. Sladkogorska Paloma propada, njena uprava pa se vozi v dobrih avtomobilih, dobiva visoko plačo in najema najboljše pravne strokovnjake, ki so obogateli na račun nekajurnega svetovanja, ki naj bi Palomo popeljalo iz rdečih številk. Pa je temu res tako. Predsednik Krščansko-ljudske stranke Nove Slovenije, iz katere prihajate predsednik uprave in svetovalka predsednika uprave, zatrjuje, da ne bo verjel čenčam, ki se ustvarjajo za gostilniško mizo. Predsednik Nove Slovenije Andrej Bajuk je tako dejal. Kar se je zgodilo v Palomi, je bolj izraz zahtev nekih lokalnih petelinov, ki mislijo, da lahko še naprej vodijo poslovno politiko za šankom. kljub pozivu svojih članov iz kraja, kjer Paloma domuje, da naj umakne članov prave stranke, njihovih zahtev ne usliši. Počakal bo na revizijsko poročilo. Minister za finance tako ni poskušal poslušati tistih, ki delajo v Palomi ali so tesno povezani z njihovim delovanjem, ampak bo ukrepal šele po končani reviziji. Izogibanju prepiranja pa se politiki nikakor ne morejo izogniti tudi pri notranje političnih temah. Pokrajine so padle, levica ostraja, da je to dobro, desnica in velika večina slovenskih županov tudi iz opozicijskih strank pa obžaluje, da projekt decentralizacije ni bil podprt. Najbolj je ob tem seveda razočaran minister Ivan Žagar, ki je že dejal, da je odprt za nadaljno razpravo v število pokrajin. 14 smo postavili kot zgornjo mejo in ves čas smo se bili pripravljeni pogovarjati o zmanjšanju, vendar mora biti o tem konkretni predlog, je dejal minister Ivan Žagar. Kako bo projekt decentralizacije potekal naprej, danes ne vemo. Seveda pa ne smemo mimo vprašanja podržavljenega premoženja. Pri slednjem opozicija očita ministru za pravosodje privilegiranju katoliške cerkve. Pa je temu res tako? Neprestano vsi poudarjajo, kako je potrebno spoštovanje posameznikove lastnine in da je ta skoraj nedotakljiva. Tudi Evropa se tega močno zaveda, posebej še, če je bila lastnina protipravno oduzeta. Slovenski politiki se tega ne zavedajo, saj je večina teh še z eno nogo v času komunizma, katerega namen je bil uničiti cerkev in njeno premoženje. Miniti bo moralo še veliko let, da se bodo ultrardeče usmerjeni politiki umaknili iz pediastala in dali prednost mlajšim s preteklostjo neobremenjenim politikom. Ob koncu še nekaj besed o reševanju mejnih sporov sosedo Hrvaško. Leta se že vleče spor glede meje, leta že traja spor zaradi morja in leta že potekajo dogovori za ureditev tega vprašanja. Vsaka politična opcija izbira drugačno pot, vsak politik dela svoje zaključke in vsaka strokovna skupina pride do drugačnih ugotovitev. Minister za zunanje zadeve Dimitrij Rupel je tako nenavadno optimistično-pesimističen do rešitve odprtih vprašanj. Nimam kakšnih posebnih novih pričakovanj v zvezi s Hrvaško. Hrvaška je na dobri poti, še posebno potem, ko je prišlo do zamrznitve ekološko-ribolovne cone, je predvčerajšnjim dejal zunanji minister Rupel. Sodu pa je izbilo dno prodaje zemljišč, ki si jih lastita tako ena kot druga stran. Zaključki, kam vodijo odločitve hrvaških organov, so v tem primeru povsem jasni. Hrvaška ne kaže posebnih ambicij za vstop v Evropsko unijo. Zaključki Slovenije pa ostajajo kljub včerajšnjemu pogovoru predsednikov parlamentarnih strank pri predsedniku vlade nejasni. Da vse le ni tako črno, pa dokazuje slovensko predsedstvo Evropski uniji. Ljudje po anketah menijo, da je naše predsedovanje dobro, prispevalo bo k prepoznavnosti Slovenije, naši državi prineslo pozitivne učinke in, kar je najpomembnejše, slovenski politiki si v prednostnih nalogah predsedovanja ne nagajajo preveč. Brusel na čelu s predsednikom parlamenta Hansom Gertom Peteringom in predsednikom komisije Josejem Manuelom Barosom hvali naše predsedstvo. Čestitam predsedniku slovenske vlade Janezu Janši in njegovi ekipi za zelo profesionalno predsedovanje, je dejal predsednik komisije, ki mogoče nekoliko prehitro izreka pohvale, saj smo šele na polovici opravljenega dela. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Za nami so velikonočni prazniki s poročilom, da je večina praznovanja odvisna od našega trdnega verovanja. Tako verovanje pa od nas zahteva tudi pametno razsojanje o temah, ki sem jih obravnaval v današnjem komentarju. O vsem naštetem morajo razsojati politiki, če bi bili spretni teh zapletov, ne bi bilo več. Mogoče se premalo zavedajo, da so oziroma bi morali biti v službi ljudi.